filannoo Itoophiyaa tahaa hagayyatti qabataniitiin itti deemuu jiran akka ogeeyyotii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo jedhanitti yoo qajeelumaan deemte demokiraasii biyyi tanaayyuu durattiin deemuu dandeetti. Naakoor Malkaanuu erga.
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa bara 2012 adeemsistu dimokiraatawaa naga qabeessa amanamaa fi haqa qabeessa akka ta'u hunda birattis fudhatama kan qabu akka ta'uuf hirmaannaan qaamota hundumaa ni barbaachisaa jedhan barsiisotni saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa akka jedhanitti mootummaaf paartilee mormitootaatiin waan taasifamuu qaba jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Qaamoleen lama keessattuu ga'ee guddaa qaban akka keessatti tokkoffaan paartiin biyya Bush wanti gochuu qabeessaa dirree qulqulluu qopheessuu paartileen siyaasaa kamiyyuu wal gargaaratti karratti dorgoman yaada siyaasa isaanii uummatatti dhiyeessanii kan gurguratan paartiin biyya Bush dirree qulqulluu dhiyeessuu qaba kan jirudha. Mootummaan kan mootummaatti nagaawwan ammaa asii bachitti booraa jiru kan nagaasa tasgabbeessuun tasgabba nagaasinnatti galu murtee murteessaa jedhee ilaala. Lammaffaa paartileen morkatootaa keessattuu siyaasa wajjibbiinsaa dhiisuudhaan filannoo kanarratti poolisii isaanii uummataaf dhiyeessanii gama dinagdee gama siyaasaa gabaasummaatti kamtu uummata fayyada jedhanii filannoo dhiyeessan ol fannees poolisii dhiyeessuudhaan uummatatti gurgurachuu qabanii saayinsii sababaan deeggarame saayinsii siyaasa sababaan deeggarame uummatti dhiyeessanii hojjechuu qabna.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2012 filannoo hagayya 23 akka biyyaatti adeemsisuudhaaf beellama qabate keessatti qoodni boordii filannoo manneen murtii fi dhaabbilee sab quunnamtiis olaanaadha jechuun kan dubbatan barsiisaa Salamoon.
Hayyoota yookaan jireenya filannoo biyyoolessaa jechuun deessistuu mootummaa yookiin immoo midwifer of government isaanii waamu. Boondii filannoo biyyoolessaa paartilee hunda isaanii karaa walqixa ta'een meedaa qopheessee fi meedaa isaarratti paartilee hunda isaanii beektaa keessa dhiyaatanii sagantaa isaanii uummata dhiyeessanii uummata gurguratan komii paartilee siyaasaa hunduma walqixa kan paartii biyya bulchuus kan paartii mootummaas walqixa keessummeessee gaafiiwwan isaan qaban immoo karaa nagaatiin furmaata kennaa deemuu qaba. Neetiraayitii isaan mootu mirkaneessuu qaba kan jedhu manni murtiitis akkasuma filannoo kun haqa qabeessa akka ta'uuf ga'ee guddaa taphata. Keessattuu komiiwwan paartii mormoota irraas ka'ee kan paartii biyya bulchuuraas ka'ee isas kana walqixa keessummeessuu furmaata ariifachiisaa kennuun ga'eessa yoo ba'e inni kun filannoo biyyoolessaa kana haqa qabeessa gochuu ni dandeenya jedhee yaada. Miidiyaan beekamaa baay'een isaanii paartilee hunda walqixa keessummeessa kan waan qabaniif miidiyaawwan kun paartilee siyaasaa kamiyyuu walqixa yeroo qilleensa kennaniif akka irratti yaada isaanii akka ibsan yaada isaanii uummata qideeffatan hojjechuu qaba. Siivilsaatiinis ga'eessa taphachuu qaba. Keessattuu nagaa buusuu keessatti ga'eessa ta'uu taphate mirchaa kan haqa qabeessa fi dorgoma gochuu ni danda'ama.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo biraan seenaasaa Damisee filannoon bara 2012 adeemsifamu kun milkiidhaan akka xumuramuuf osoo filannoon hin jalqabaminii yeroo filannoo fi erga filannoon xumurame booda adeemsotni filannoo taasifamanis haalaan raawwatamuu qabu kan isaan jedhan.
Mariin jiraachuu qaba, waliigalteen jiraachuu qaba, eenyutu maal gochuu qaba, akkamitti ta'a, eenyuun ta'a, yoom ta'a kan jedhu kun hundisaa kompromaayis irratti waan hundaa'e ta'uudha qaba jechuudha. Taatonni kun komitimentii qabaatanii waan biyyaa ta'uu dalagna, waan biyyaa ta'uu hojjanna jedhanii yootti seenan filannoon dura maalfaa godhu, maalfaatu raawwatama jennee olaallu isarratti akkamitti akka isaan hirmaatan seera ittiin filannoon sun gaggeeffamu gadi dhaabu keessatti aktaroonni kun yookaan taatonni kun hirmaachuu qabu. Yoo isaan kun hirmaatan gara fuula duraatitti electoral balance rakkinaalee akkasii gara fuula duraatti muudatuu danda'u irraa of oolchuu dandeenya jechuudha. Hirmaattota yookaan filattoota galmeessuu keessatti hirmaachuun jira. Warra filatanis ta'ee filatamaniif ammoo barnoota siivikiidhaa kennuun barsiisuun waa'ee filannoo sana akkamitti dimokiraatawaa ta'a, akkamitti daandii sirrii qajeelarra deema kan jedhu san barsiisuu irratti pre-voting phase irratti yookaan ammoo filannoon dura irratti ga'ee kana ni baha jechuudha. Keessaa dhaabbileen siivikii kana faa raawwachuu danda'u jechuudha. Eenyutu hirmaachuu danda'a, maaliif hirmaatu kan jedhu isallee filachuu keessatti waliigalteen jiraachuu qaba. Warra dorgoman isa ta'u, warra filatan isa ta'u, duulana filadhaa irratti maaltu ta'uu qaba, akkamitti gaggeeffama, yoom gaggeeffama, maal kan jedhu kana hunduma irratti hundi isaanii hirmaachuu danda'u qaba jechuudha. Filannoon duratti taateewwan ta'an kana keessatti. Inni kabiraa yeroo filannoo moo fakkeenyaaf yeroo sagaleen lakkaa'a bu'aan filannoodhaa sun ammoo maal fakkaata kan jedhu kana hundumatti karaa transparent ta'een hirmaattonni durasii taasisu hirmaachuu qabu. Achiin booda filannoon booda'u maaltu ta'uu qaba? Komiiwwan adda addaa ka'uu danda'u, himannaawwan adda addaa dhufuu danda'u, rakkinni filannichaan wal qabatee bahan baay'ee dhufuu danda'u. Kanaaf isa kana manage gochuu keessattis beellitoonni kun gahee mataa isaanii bahuutu irra jiraata jechuudha.
Filannoon baranaa maal akka fakkaachuu danda'u barsiisaa seenaasaa akka kanaan kan isaan ibsan.
Maaltu kan kana duraarraa adda godha jennee olaallu amma yeroo ammaa kanatti biyyi keenya cehumsa keessa jirti. Kanaaf cehumsi tokko immoo kan inni hojiirra oolu feezii adda addaa qaba, ni jalqaba, ni deema, marratti gadi dhaabbata jechuudha. Amma jalqabarra jira.
Yeroo cehumsa kana keessatti mootummaanis tokkoffaan yeroo mootummaa amma jiru kun mootummaa uummata filame miti. Kana mootummaa deebisaa jira. Mootummaan kun mootummaa beekamtii argate miti. Leenjifameetti kan gammachiise miti. Mootummaan kun amananii fudhatama inni qabsoo mataan dhufe, qabsoo keessoo waliin qindaa'ee dhufe kana gara mootummaa uummataa filametti jijjiirudha. Kara mootummaa uummataa filametti jijjiiruuf mootuu filannoo akka qabeessu tasgabbii kan ta'e adeemsuun dirqama. Yoo kan taane garuu baay'ee balaa waan buusu keessattuu amma yeroo ammaa kana paartiilee mormoototaa komii adda addaa kaasaa jiranii komiin kun mootuu iddoo adda addaatti hanga intee dhaabsuutti sochii adda addaa paartii siyaasarratti dhaabsuu danda'uu danda'a. Yaan akkasuma gamagama waan ka'aa jiru komiiwwan kun qaamawwan dhaabbilee dimokiraasii kan akka boordii fi biyyoolessaatiin mana murtiitiin dhiqaamulee biraatiin rakkina kana kun furamee dillee barsiisutti deemuu qaba. Shakkii wanta addaa jira. Shakkiiwwan kana yoo furre malee rakkinni kun furame taanaan deemee Itoophiyaan sadarkaa diiguutti illee kan ga'uu danda'a. Kanaaf kun of eeggannoo socho'uu qaba. Komiiwwan nama paartii sarara kan komiiwwan qaamoleen addunyaa baasaa jiran kun ariitama furamee gara dirree balleessuutti deemuu qaba.
Amma qabatamatti rakkoon jiramo hin jiru jennee olaallee gama hundumaan rakkoon jira. Gama paartiilee morkattootaatiinis rakkoon ni jiraata. Gama paartiilee warra biyya hoogganamii jidduuttis rakkoon hin jira. Kuni ammoo maalirraa madda jennee olaallee legasii yookaan aadaa siyaasaa biyyi kun amma dura qabaataa turte irraa ni maddaa'e. Kana jijjiiruudhaaf ammoo akkamitti kuni madduu danda'e jennee olaallee amma dura ETRDF tokkoon duratti biyya kana keessatti sarbama organizeeshinii adda addaas ta'ee sarbamni mirgoota dhala namaas mirga dimokiraasii aadaa akka olaanaadhaan ture. Sababii sanirraan kan ka'e paartiileen mormitootaatiinis bifa ta'uu qabu gadi of dhaabanii jaboo ta'anii as bahuun baay'ee rakkisaa. Dhaabbileen siivilis akkuma kana jechuudha. Hiraara keessa turanii sarbama keessa turan. Amma akka ta'utti of ijaaranii dhufuudhaaf baay'ee ulfaatanii ta'a jechuudha. Gama biraatiin ammoo aadaan siyaasaa biyya kanaa maal keessa turre akkamitti as geenye jennee olaallu rakkina hamaa keessa ture jechuudha. Mootummaan biyya kanaa mootummaa abbaa hirree ture kan sarbu kan ajjeesu kanneen dhageenye. Kan demokiraasiidhaa fi ijaaf gurralleen kan jiru jechuudha. Amma immoo haga tokko jilaanqii wanni akka balaqqee xiqqaan ni jiru jechuudha. Isa kana exploit goonee itti fayyadamuu kan dandeenye eenyu faadha jennee olaallu mootummaan akka mootummaatti waan isarraa eegamu gochuu danda'uudha qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gama mootummaatiinis gama morkattootaaniis dursanii moo'uu fi dursanii moo'atamuun ni ka'a. Tajaajila adda addaa irratti ni argina. Kun ammoo filannoon booda rakkinaanee dhufu agiraaveeti gochuudha. Adeemsa filannoon tokko barbaadu keessa darbuudhaaf of qopheessuun murteessaadha jechuudha. Kanaaf mootummaan paartiilee mormitootaa sarbuudhaan sapreesi gochuudhaan maal gochuudhaan injifannoo kan jijjiiramni dhufe jedhamee yaaduun ulfaata. Gama paartiilee morkattootaatiinis ammoo akkuma kana emotional ta'anii sossoorra imaammata isaanii moderate godhanii gadi dhaabanii intra paartii yookaan inter paartii cleavage isaaniis furatanii jabaatanii hoodhufan mootummaa irrattis pressure gaggeessuu danda'u challenge gochuu danda'u. Yoo san ta'uu baate garuu lamaan isaaniitu daandii dogoggoraarra deemu hoo ta'e maaltu immoo strong ta'ee bahu qaba kana furuudhaa fi dhaabbileen civikii kanarratti cimanii akka hojjetan genetikaloonni hawaasaa yookaan public intellectuals kan jennuunis ga'ee isaanii bahuu danda'uudha qabu. Hawaasnis kanarratti ammoo dhiibbaa gochuu danda'uudha qaba jechuudha. Miidiyaanis kanarratti jarreen kana walitti fidee rakkoo jiru karaa negoshishiniitiin yookaan mariitiin yookaan diyaaloogiin itti fufiinsa qabu jiraate bifa saniin furachuu adda danda'an irratti gadi jabeessee hojjechuu danda'uudha qaba jechuudha.
Filannoon akka lakkoofsa Itoophiyaa baatee hagayyaa bara 2012 adeemsifamuuf jiru kun milkiin akka xumuramuuf qaamoleen hundumtuu gumaacha isaanii bahachuu qabu jedhan hayyoonni kunneen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Be away.